Nou ja, kom ons gaan verder. Ons is nou by Jakobus hoofstuk 2. Ons is nou daar by vers 14. Wat help het my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so een geloof een mens red? Sy nou daar is een broer of een suster wat nie kleer het nie, en dag vir dag honger ly, en sy nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat het nodig het om van te leven nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof, as het nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander het dade, goed, wys vir my dan jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wat jou bewys uit jou geloof sonder dade nutteloos is. Kom ons gaan uit tot sover, kom ook uit die gedeelte op, ek wil graag so in om deurstap ook. Kom ons kom net gauw weer terug met die geheelprentjie ook. Waarmee is Jakobus besig? Wat is sy fokus ook? Sy veel onthou dat Jakobus is die eerste Nuwe Testament geskryf wat geskryf is. En Jakobus het by 'n baie goeie beginplek begin. En ek dink hy het gekyk na die mense om hom, en besonder die Joodse volke om hom, en die Christene om hom. En hy het onmiddellik raak gesien die probleem wat ons vandag ook baie het, en wat ons baie raak sien. Dat daar is geloof, en daar is gepraat van geloof, maar dat daar nie verandering in die lewe is nie. En een mens bedrieg jouself baie maklik. Dit is een van die dinge wat ons doen. Daarom skryf die Bybel, jou hart is bedriegliker as enig iets anderste. Ek sê myself baie maklik goed voor, en mense doen dit. En dan dink ek is iets wat ek nie is nie. Daarom moet geloof getoets word. Dawid het dit geken ook, en hy het gesê, Here, beproef my, deurgrond my, toets my, en kyk of ek reg is, of ek in die geloof staan. En vir kinders van die Here is dit belangrik ook, nie om vir my te laat twyfel nie, dis die teendeel. Dis juist om my sekerheid te gee vir die kind van die Here, ek is kind van die Here, want kyk daarna, die goed is in my lewe. Vir die ou wat nie so lewe, is dit belangrik ook, want ons wil sy lewe skud. Kom by die regte plek uit. Dit help nie, jy sit sondag na sondag in die kerkbanke, en jy doen al die uiterlijke goeders, maar die geloof het nie impak in jou lewe nie. Dit moet getoets word. So Jakobus kom en hy skryf vir ons, oor hoe lyk ware geloof, en dit moet getoets word. Bietjie anders as Johannes, hulle lyk baie die selle op die oppervlakte, Johannes kom skryf vir ons oor geloofsekerheid, jy moet het hee. Jakobus kyk na die ander kant van die selle ding, en hy kom sê vir ons, jy sê jy het geloof, hoekom? Julle verstaan hom so, ne? Dan kyk ons daarna. Nou die eerste ding wat hy by stilgestaan het is kyk na versoekings, en gaan beproevinge. Baie ouwens, as jou lewe in mekaar uitval, as beproevinge oor jou kom, dan weet jy het op sand gebou. Jy moet sal gereg maak. Versoekings, hoe hanteer ons versoekings? Die tweede dan gekyk het. Ons moet kyk hoe ons versoekings in ons lewe hanteer. As ek gemakkelijk omgaan met sonde en die goed pla my nie, dan is jy nog steeds op sand. Ons het gepraat oor gehoorsaamheid. Verlede week het ons die reg onthoud, ons gepraat oor een vooroordeel. Hy begin nou so bietjie meer na die praktiese deel toe gaan. Eindelijk kan jy alles nog gepraat het oor die gehoorsaamheid aan die woord. Maar nou gaan Jakobus baie verder en nou praat hy in baie praktiese terme vir ons. So dit is nou baie praktiese toetse om na te kyk. En dit is nog steeds onder gehoorsaamheid. Kom ons staan nou stil en kyk, maar hoe lyk jou geloof in die wêreld en die dinge rondom jou? En hierdie gedeelte besonder, ek het om in twee gedeel, want hierdie gedeelte praat van hoe lyk 'n dooie geloof, en as die Here wil, as ek weer terugkom, dan praat hy oor die volgende gedeelte, hoe lyk lewende geloof. So die eerste helfte praat hy eers oor dooie geloof, en die karakterrekke van 'n dooie geloof, en dan 'n lewende geloof. Ek wil begin met Matteus 7, wat gesê het, en dis 'n tekst wat ons al baie gesê het, en baie herhaal het, maar dit is my relevant hierso. Hy sê, so sê hulle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nee, hulle leer nie, jy ken hulle na vrugte. Nie elkeen wat my sê, Here, Here sal nie die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my vader doen wat in die hemel is. Dis die agtergrond, dis wat die Here Jesus gesê het, sommer by die intrapslag, by sy eerste prediking, wat hy gehad het in die bergrede. En as jy hulle reg onthou, die groot deel van die bergrede, toe ons daarby stilgestaan het, gegaan hier oor, as jou geloof nie meer is, is die van die fariseers nie. Dit gaan nie oor die praat van die dinge nie, maar het gaan oor die vrug, dit wat uit my lewe uitkom, nadat ek Here Jesus Christus ontmoet het. Ek wil aanhaal wat John MacArthur geskryf het hieroor, en dit is vir my baie prachtig. Ek haal hom aan, want hy sê het baie beter as ek het ooit sal kan sê. Hy sê, the genuineness of a profession of Jesus Christ as Savior and Lord is evidenced more by what a person does than by what he claims. A person who confesses Christ but does not live a Christ-honoring and Christ-obeying life is a fraud. En amper kan ek net amen sê, daarna sluit ons af. Want dis waar oor het gaan. As ons Jakobus in 'n netedop moet saamvat, as my lewe nie verander is nie, en ek het 'n nuwe lewe in Christus nie, en dis nie 'n lewe wat die Here Jesus Christus verheerlik nie, dis nie 'n lewe wat in gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus nie, dan is dit 'n valse Christenskap. En dan begin mens iets te verstaan daarvan, dat die Here gesê het, die wat deur die noupoort aangaan is min. Dis 'n noupoort, dis 'n smal pad. Hoekom? Omdat daar baie min is wat bereid is om op te staan en sê, Here Jesus, nie net my lippe behoort aan U nie, nie my gedagtes intellektueel nie, maar my lewe behoort aan U. En die Here is jaloerse God, hy vat niks minder as alles in my lewe nie. Kom ons kyk net so gauw by die, wat sê die Nuwe Testament hier oor, ek wil 'n paar tekkies aanhaal, en ek wil hê met ons insak ook, dat het nie net een deel in die Bybel is nie, dit is nie obskure stukkie lering nie, maar is 'n groot gros van die lering in die Nuwe Testament, wat waarskie oor en oor teen die ding, en wat het die kerk van vandag gedoen, hy het pens en boekies geval in die ding, en het lyk so. Die Matteus 3 begin hier, toe hy merk dat daar baie fariseers en sadduseers kom om gedoop te word, sê vir julle slange, weet julle wysgemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug, dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Hulle het dit toe al gedoen. Johannes, hy het paar keer dat hy oorskrywe, Johannes 2, terwyl julle die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, en toe hulle die wonderstekens sien wat hy gedoen het, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Die Here was nooit beïndruk gewees met groot getalle bekerings nie. Ek smaal baie keer soos ek hoor ouens wat uitgaan op uitreike, en dis goeie goed, ek maak dit glad nie af nie, ek het dit baie in my lewe ook self gedoen, die Jesus film gaan wys en die type van goeders, waarover ek smaal as die ouens terugkom en sê hoeveel mense tot bekering gekom het. Weet jy wat sê die Here? Hy is glad nie beïndruk nie. Statistieke wys dat met die groot crusades en die type goed, ek dink as ek reg onthou, van die grootste herlewingspredikings Wesley, as hulle gaan kyk het na die ware bekerings, dan was dit iets so 7-8% van die werklike hoeveelheid. En dis dieselfde geding hier, baie het tot geloof kom, baie mense is geraak, en ons word vinnig emosioneel geraak deur goeders. Dit is nie bekering nie. Dit is nie oorgawe nie. Dit is nie 'n nuwe lewe in Christus nie. Dit kan die begin daarvan wees. Maar is dit nog nie dit nie. En baie mense staan daarby, ek weet van baie mense wat op 'n kamp gegaan het, en 'n belewenis gehad het op 'n kamp, 'n jaar vir Jesus gaan doen het, of wat ook al, en dan gaan dan al met hulle lewens. En as ons praat oor die Here Jesus Christus en alles, dan is dit 20 jaar terug en 30 jaar terug, en daar is niks meer nie. Is dit 'n lewe in Christus? Of was daar net 'n belewenis van Christus? Groot verskil. Johannes 14, wie my opdragtein het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom ook lief hee, my geopaard. Wie my opdragtein het, en het uitvoer. Hoofstuk 15 sê hy, byna precies dieselfde ding. Die wat het het, en dit doen, dis hulle. Matteus 13, sê julle onthou die saaier ook, hoe lyk 'n kind van die Here? Die man by wie daar op goeie grond gesaai het, is hy wat die woord hoor en het verstaan. En hy dra inderdaad vrug en lewer oes op, soms 100, soms 60 en soms 30-voudig. Die een wat het hoor, en hy verstaan dit, en hy begin het doen. Dis kunskap, dis waar oor het gaan. Romeine 12 het ek veel gesê, het, beywer julle vir vrede met alle mense, om eindelijk is groot deel as beywer julle vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. 'N lewe, 'n Christus welgevallige, Christus gesentreerde, Christus erende lewe. Laaste enetjie wat ek wil aanhaal, sê julle onthou het ons Jan 1 Johannes stil gestaan het. My liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Belangrik. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel van die begin af met sondig. En die Seun van God het juist gekom die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. As daar een boodskap is wat ek dink die kerk vandag moet hoor, as ek 'n geleentheid het om voor iemand te kan optree en kan praat, en ek die hele kerk in ons land voor ons kan hê, dan is dit waarby ek wil stilstaan. Oor ware geloof, reddende geloof. Ons kan nie sê ons is vir God lief en vir mense lief en aangaan met 'n Christenskap en hierdie voel goed boodskapies wat mense op Sondag kry en so sis ons mense op hel toe nie. Ons is hier om die evangelie te bring, om mense wakker te ruk en te sê, mense maak seker toets en kyk of jy in die geloof staan. Die Here is op pad en hy kom om te oordeel. En wie jou is jy op sand staan? Hierdie liewe Jesus waarvan jy praat en hierdie Christus en alles wat so mooi is wat jy van praat, is ook die een wat kom oordeel. En ook dieselfde een wat in die hel kom werp. En ons moet gereed wees. En daarom, liewe kind van die Here, is dit belangrik dat ek sal toets en kyk waar staan ek. En dit is die boodskap wat Jakobus wil bring. En die hartseerste deel daarvan is, dit is nie meer die boodskap wat vandag verkondig word nie. Ons is so besig met die moderne sielkunde en so besig met die voelgoed lessies en daar word nie meer gekonfronteer soos Jakobus gekonfronteer het nie. Hy sê hierdie dinge vir sy liewe broers en kyk hoe gebruik hy die woord heeltyd my liewe broers. Hoekom? Omdat hy vir hulle lief is. En ek wil hê julle moet saam met my die ewige lewe spandeer. En ek toets en ek probeer die heeltyd om seker te maak. En dit koop ek van Jakobus en ek voel dit in my eie hart ook so. Miskien is dit die evangelis binne my en ek sal ook nooit sterwe nie. Dis my roeping, my passie om seker te maak. Ek kan nie voor die gemeente staan en dan net happy wees, julle allemaal gaan hemel toe nie. Ek al gehoor van 'n ander predikant in die dorp wat sê, hy kan jou verseker dat allemaal in sy gemeente gaan hemel toe. Wat 'n dwaas. Hy glo in elk geval nie eens in bekering, nommer 1, daar is soveel fout daar, is net nie waar nie. Ek kan dit nie opstaan en sê vir my eie gemeente nie. Ek het 'n paar wat ek kan identifiseer en glo en hoop en vir myself, maar tot ek nie seker is van elke liewe mens nie, saam met ons die ewige eerlikheid kan spandeer nie, moet ons hier op fokus. En vir julle as kinders van die Here, hierdie is dan ook vir jou gegee aan die ander kant daarvan, om jou geloof te versterk. Ek is nie so nie, hoekom? Omdat ek in die Here Jesus Christus behoort. Dis die twee kante daarvan. As kerke vir vandag sê, en ek is nogal geskok, nou die dag toe hoor ek 'n predikant sê, wat vir hom belangrik is om mense by Jesus te bring. Wat 'n flou sousie. Dis waar, maar is nie heeltemal waar nie. Want daai ou se idee van is nie bekering nie, is nie belydenis van sonde nie, hy is verkondig, jy kan aangaan met jou sonde in jou lewe, jy moet net 'n positiewe affirmasie hê, 'n positiewe belydenis hê vir Jesus. Amper soos jy sensus opname sal skryf, wat is jy? Ek is daarmee 'n moslim en ek is daarmee nie 'n jood nie, ek skryf maar Christen. So solank jy met die lippe sê dat Jesus is die Here, maar die Bybel sê dit mos, en solank jy sê Jesus is die Here, dan is jy alles reg. Maar dit werk nie so nie. En dis ook nie heeltemal wat die teks sê nie, as daai in detail kyk, sal vir jou wys, dit is baie dieper en baie meer as dit. Geloof moet getoets word. Jakobus wil niks weet van hierdie oppervlakkige belydenis nie en gepraat van. En hy praat hier met mense in die gemeente wat dit so sê. Hy het mense in gedagte as hy hierdie goed sê ook, wat hy sê, maar julle sê dit, maar ek kan sien in jou lewe. En is nie daar nie. En is ons werk as kerk van die Here Jesus Christus om jou juist te wys op jou lewe. Hier is 'n diskrepansie, hier is 'n probleem, hier is 'n teenstrydigheid in jou lewe. Jy kan nie dit wees en dit wees nie. Jy kan nie so lewe en sê jy is kind van die Here nie. Dit werk ons nie so nie. Jou lewe wys wie jy is en wat jy werklik glo. Nie wat jy Sondag doen nie. Nie of jy Sondag voor 'n kerk staan en praat nie. Dis jou lewe. Dis jou getuienis. Dis ook jou getuienis vir jouself. wat vir jou wys dat ek aan die Here Jesus behoort, want jy ken hoe my lewe was en ek kyk hoe my lewe nou is. Dit lyk so op die oppervlakte, ek wil het weer sê, ek het in die begin gesê, of Jakobus en Paulus met mekaar stry oor, en deur die eeue is daar spanning binne die kerk gewees, as mense wat sê dat Jakobus hoort nie in die Nuwe Testament nie, omdat hulle nie verstaan wat daar aangaan nie. Maar as jy mooi kyk na wat Jakobus sê, dan is Jakobus en Paulus glad nie in stryd met mekaar nie. Hulle sê precies iets hulle nou. Jakobus gaan van die staanspoor af uit, hy praat nie oor genade, en jy sal in die hele boek kyk, hy praat nie oor genade nie, dis 'n gegewe. Hy werk van 'n ander konsep af. Dis by hom 'n doodgegewe ding dat jy is uit genade gered, maar hy gaan verder. En hy is nie in stryd met Paulus, en Paulus sê presies dieselfde ding ook, oor geloof. Vir hom is geloof nie te bly, dis nie, maar geloof is dade. Eenetjie wat ek wil uithaal, baie bekende ene, 1 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ouwe spy, die nuwe het gekom. Paulus, en ek kan oor en oor, as baie tekst dat jy kan uithaal, het ook die siening daarvan, as ek aan Christus behoort, is ek 'n nuwe mens. Geloof behels 'n nuwe lewe, nuwe vrug, 'n nuwe manier van optree. Hy het die vrugte van die gees ook gegee. Hoe lyk 'n nuwe lewe? Dis die goed wat ons doen. So hulle is glad nie in stryd met mekaar nie, hulle kyk net na verskillende dinge. Iemand het eendag gesê, Christenskap is gratis, maar het kos jou alles. Om 'n Christen te word, is niks. Om een te bly, kos alles. Dan bedoel ek nou nie, jy gaan verlore gaan, nog, nie? Ons weet daai stuk theologie, jou naam in die boek skryf vir alles, maar daar is 'n waarheid daaraan. Om 'n Christen, 'n kind van die Here te wees, is gratis, maar het kos my ook alles. Dit kos my myself. Daar is 'n prys om te betaal, daar is 'n dood om te sterwe. En dis die wese waar die verskil kom tussen die ware en die valse gelowige. Die een lei met die mond en praat met die mond, maar die ander een in sy wese is nog dieselfde mens met dieselfde ideale. Hy probeer 'n bietjie meer, hy probeer 'n bietjie beter wees, maar in sy kor is die lewe nog sy lewe, my ideale, my ambisies. Ek dien die Here soos ek wil, ek gaan kerk toe wanneer dit vir my gemaklik is, ek help mense wanneer dit vir my pas, en die kind van die Here is uitgekoop, is oorgegee, dis nie meer ek wat lewe nie, en dis hy. Op die oppervlakke gaan twee langs mekaar sit, die Here het gesê, twee lê op 'n bed, een word aangeneem, ander word verwerp. En hy praat daar met die kerk. Die een is nie ongelowig, ander ongelowige nie. Dis al twee kerkgangers. Die een is in sy kor verander. 'N nuwe mens. En die ander nie. Moet julle self nie mislei nie, my liewe mense. Kom ons gaan na hierdie gedeeltetjie toe ook. Wel sou deur omstap ook. So aan die hand van 2 Korintiërs 13 daarso. Stel jouself op die proef, ondersoek jouself of jy in die geloof lewe nie. Besef jy nie dat Christus in julle is nie, so net jy in die toets deurstaan nie. So amper wil sê, dis die agtergrond van die hele gedeelte. So kom ons gaan toets onsself. Dan gee jy nou 3 karaktertrekke van 'n dooie geloof. So as weer terugkom, dan gaan ons weer kyk na die karaktertrekke van 'n lewende geloof. So kom ons kyk nou wat sê hy. Daar's 3 karaktertrekke van hierdie dooie geloof waarvan hy praat. Dan begin hy by vers 14, die eerste ene is 'n leebelydenis. Dis net woorde wat gesê word ook. Vers 14, wat help dit? Wat 'n nut in dit, hoe sinloos. Kyk na die versigtiging in dit, my broers. As iemand beweer dat hy glo, en dis belangrike woorde wat hy daar sê, beweer dat hy glo, hier lê die selfmisleiding in. Dat die mens dink, actually, hy glo. En hy beweer hy glo, hy beweer hy is 'n goeie ding. Die Here Jesus het gepraat in Matteus 7, maar Here, ons het op die straathoeke gepreek, ons het mense genees, ons het. Dis die beweerde geloof. Want kognitief, aanvaar ek wat die Bybel sê, en ek stem saam met wat die Bybel sê, en ek verkondig selfs wat die Bybel sê. En dan sê die Here, ek ken jou nie. Wat help dit 'n mens, dat ek al die goed verstaan en weet, maar het nie invloed op my lewe nie. Ek het al vir julle in die verlede gesê, Nou was so advertensie, ek so bly is nie meer op TV nie. Kan nie eens onthou waar die advertensie was, al wat ek onthou is die middelste deel wat my tanden gegrind het, as Tutu so op die berg staan en hy sê, all you have to do is believe. Dan gaan iets binnen my dood elke keer. Die sin is nie klaar nie. En hoekom het my so pla is, omdat het so spreekwoordelik is, van wat aangaan in ons omgeving en ons wereld vandag. En dis een theologie wat verkondig word in kerke van vandag. Al wat jy doen is, jy moet net glo. Wat moet jy glo? Die moslim gaan hel toe, die jood gaan hel toe, die hindoe gaan hel toe, dis nie reddende geloof nie. Die geloof wat jy moet hê, moet gekwalificeer word. Daar is ware reddende geloof. Daar is valse geloof. So al wat ek moet doen is nie net glo nie. En het help jy sê vir gelovige of ongelovige wat deur probleme gaan, ach my liewe mens, en wie christene doen dit en dit grief my. Die ouse ongelovige al wat hy sê is, ach glo nie die Here as jou help. En so paai ek om hel toe. My liewe mens, Christus is bezig om voor jou staan, en ruk jou in jou bek, kom tot bekering. Glo in die koning van die konings, moet nie glo in wat hy vir jou gaan doen nie, glo in hom en gee jou lewe vir hom. En ons is baie skuldig daaraan, dat ons die selles is toe sê, all you have to do is believe, omdat ek die mense wil konfronteer. Ek is nie lief genoeg vir hom nie. Ons het een wereld met een leebelijnis, en een leebelijnis is een van die eerste tekens van valse geloof. Daar is een gepraat, en een opperplakkige gepraat, en niks wat bykom nie. Sonder dat dade bevestig. Wat sy dade praat hy van? Wie is as sommige gewoon net in Jakobus paar kan uithaal? In vers 1 praat hy, hoofstuk 1 vers 3, van volharding, vers 21, rein lewe, vers 22, 23, van gehoorsaamheid aan die woord, vers 27, van 'n passie van, vir mense in nood, 2 vers 1 tot 9, die onpartydigheid wat ons verlede keer van gepraat het, 3 vers 2, soos later daarby gaan kyk, praat hy oor die tong en die beheersing van die tong, en gaan so gaan hy aan. Prakties. Daar is een invloed wat my geloof in my lewe het. Dit moet. Kom, ek vra julle so. As ek nou na jou toe kom, en kom sê ek vir jou in alle vertroulikheid en stilte, ne, daar loop een goud rif recht onder jou erf, net 100 meter. Hoogste, suiverste gehalte rif. Nou het jy keuse. As jy dit glo, wat gaan jy doen? As jy dit nie glo nie, wat gaan jy doen? As jy nie glo nie, gaan jy net aangaan met jou lewe. Dit is nie vreeslik geplan nie. Maar as jy nou glo wat ek vir jou sê, wat gaan jy doen? Jy gaan begin 'n werk maak daarvan. Eers as uitvind of het so is, en ek sien het so, dan gaan ek alles verkoop wat ek het, en dan gaan ek seker maak dat ek hier die, my hande op die goud kan kry. Dit wat ek dan glo, het 'n effek en repercussie in my lewe. En op die stadium begin het alles in my lewe verander. Ek weet van mense wat ontdekken dat as diamant en goud op hulle plase, en hoe alles verander het, die boerderheid stilgestaan, alles is gelos, die implement is aangekoop, hulle is af na die rivier en die spruit toe, en dan begin hulle die diamante soek, en dan maak hy sy eie fortuin, en sy hele lewe wentel rondom die ding. En iets daarvan is in die geloofslewe die selle. Dat ek dit koop, dat Jesus Christus is die koning van heelal, die God, en hy het vir my 'n nuwe lewe kon gee, hy kon bevry my van my sonde, my eie lewe, dan moet daar 'n repercussie in my lewe wees, 'n uitvloeisel daarvan wees. Ek kan nie verstaan dat dit nie so kan wees nie. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here, en maandag tot saterdag, sê ek maar nog dieselfde ou. As ek weet, daar is 'n goudrif onder my erf, dan stap ek nie elke sondag tussen 9 en 10 uit en gaan grawe ek 'n gat, tot ek wens julle op 100 meter sal kom nie. Wat so type geloof is dit? Ek gaan ons nooit by die goed uitkom nie. Ek gaan spandeer my tyd, my ure, my lewe daaraan, om so vinnig as moontlik by die bron van hierdie goed uit te kom, dat ek kan die, in die geluk en die welf en selfstand en alles daarvan kan deel. Hoeveel te meer nie met die waarheid rondom God nie. Leebelijnis, hulle lewe is nie verander nie, hoekom? Dade vestig nie, is net woorde, is net lippetaal. Onthou wat ek gesê het, en is een belangrike stelling ook, verlossing bring nie onmiddellike volmaaktheid nie. Verlossing bring vir ons onmiddellike nuwe rigting. Ek word volmaak, maar die oomblik toe ek gered is, het ek 'n draai gemaak, 180 grade, in 'n nuwe rigting. Ons praat nie hier van mense wat nie foute het nie, ons praat nie hier van swak oomblikke en al die tipe van goed nie, mense moet asseblief nooit daarna in jou lewe kyk en dit meet nie. Kyk na, hoe is jou lewe? Nie na my laagtepunte en my swakpunte in my lewe, maar my lewe. Het my lewe verander van wat ek wou en ek wou gedoen het en na Here Jesus U en U is alles. Ek is nie volmaak nie, maar ek is op pad daarna toe. Die tweede karaktertrek van 'n dooie geloof naas net lewe woorde is 'n valse passie. Valse passie vir goed. Sing dit in die wêreld, ek sing dit oral rondom my. Dit is my interessant om te sien hoe besighede en goeders nou betrokke raak in allerhande wêreldse goeders en probleme. Ag wat goed is, ten minste word die werk gedoen. Maar dis goed wat sou die kerk moes ingepas het. Want nie as jy, maar daar's nog 'n passie binne in die mens, want die mens het nog 'n skyn van God oor in hom. Nou noem hy vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Kyk daar vers 15 en 16. Dit is eintlik baie instekend geskrywe. Sê nou, die storie. Daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere aan het nie. Ek bedoel nie hy's kaal nie, ek bedoel nie goeie klere aan het nie. Ons weet hoe lyk iemand wat my arme verwaarloos lyk. Hy het nie die regte klere aan nie. En dag vir dag honger ly wat nie regte kos of genoeg kos het nie. En sê nou eers so vir julle sou sê, mag dit met julle goed gaan. Gaan trek warm aan, eet genoeg, maar jy gee nie veel wat nodig het om van te lewe. Wat help dit? Nou lyk dit so 'n bietjie belaglik, né? Ek meen, wie van ons sal nou dit doen? En mense stap ons nie na 'n ou wat boemelaar en sê, ag, gaan eet en word vol nie. Wie doen nou sulke goed? Weet jy, actually doen ons dit die hele tyd. En die wêreld het mense wat nie 'n passie het doen, dit die hele tyd. Waaroor gaan dit hier by Jakobus? Dis 'n ou wat net die opoffering van aangaan. Om werklik betrokke te raak by die persoon en sy behoeftes nie. Wat regtig nie die pas in sy hart het nie. Ek sal iemand help wanneer ek wil en waar ek wil en soos dit my pas. Ek het nog 'n passie vir mense en dit sal altyd daar wees. Behalwe as jy daar regtig sielkundige foute is met jou, maar vir die meerderheid van mense is daar nog 'n passie. Maar ek sal hom help wanneer dit my pas en soos dit my pas. En die kind van die Here het verander hierso dat daar's die opofferende deel. Soos die opofferende liefde van Christus daar was vir my, is daai opofferende deel ook in my. So mense kan dit nou lees as belaglik, maar Jakobus het baie baie goed gestel ook. Ek onthou ek die verhaaltjie gelees van 'n van 'n koningin, ag dis nou baie eeue terug. Nou werklik gebeur het, sy's in die middel van die nag gesy na die of in die nag na die koets toe. Na een of ander opvoering hierdie winter. En sy is vreeslik geraak deur die opvoering en het passie heen en weer gevat. En toe sy uitkom, toe sy nou regtig nie baie beïndruk daarmee dat haar koetsbestuurder doodgevries het in die nag nie. Nogal half vies daaroor, want dit pas haar nou nie. Dis hulle wat ons hiervan praat. Hierdie stupid boemelaar, wat sukkel hy nou voor my? Kan nie sing, ek is haastig nie. Of wie dit ook mag wees. As dit soveel passie is, as na TV en programme en flieks en opvoerings kyk. En ek voel dat die wêreld wat ons lewe het, 'n verwyderde passie. Ons het 'n passie in hierdie denkbeeldige wêreld, maar nie meer vir die regte wêreld nie. Bereid om op te staan en dit werk. Leeggeloof wat nie gegrond is in die werklikheid en die goeders hier rondom my nie. Ek kan nie onthou wat die koning Gin het gesê het nie. Ek onthou net die stoepe ding wat sy gesê het. Toe hulle sê daar's nie vir hulle brood om te eet nie. Toe sê sy mag geen van hulle koek. Ja, ek weet, dit is 'n stuk geskiedenis daai. It's actually mense wat dit gesê het. En dink ons is belaglik, wie sal dit nou sê, maar ons doen dit. Ons doen dit wanneer ons nie regtig 'n gegronde passie en die passie van die Here Jesus Christus in my het vir die mense rondom my nie. Ek sê nou nie gaan gee vir elke boemelaar geld nie. Baie mense koop hulle gewete af. Dis nie passie nie. Ek gee nie vir boemelaar geld nie, behalwe as die Here vir my oomblik sê, ek het al dit gedoen, maar dan is dit gehoorsaamheid aan die Here. Ek gaan nou nie aan sy drank en sy gomversnywing help nie. Daar is werk en daar's plek waar ons hulle kan help. En daar's regte maniere om goed te doen. Maar ek kan nog altyd om met respek en liefde en met passie hanteer en luister. Daar's baie maniere om my passie uit te lewe, maar doe jy geloof? met 'n dooie passie ook. En so gaan dit met die geloof vers 17, as dit nie tot daardie oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Dan die laaste enetjie. Dit is net oppervlakkige woorde of 'n oppervlakkige passie nie, is ook 'n oppervlakkige skuldgevoel en oortuiging van skuld. Vers 18 en 19, iemand kan sê, oor in die stupide ding, een het geloof aan die dade, asof het die genade gaves is, ne? O, jy die gave van dit, ek die gave van dat, en die Bybel sê, jy het gave van geloof, sê waarvan hy praat nie. Daar is 'n ander type gave van geloof, ons gaan nie naar daarop ingaan nie. Goed, sê van my, wys jou geloof, sonder dade is, en ek wys jou my geloof uit dade, want dit is die regte geloof. Gloei dan aan het een God is het recht, die bose geeste gloei het ook, en dit is sidder van angst. Ek dink ons baie mense wat graag sal wil hê, Jakobus moet asblief hierdie teksverse terugtrek. En dit is allemaal regtig nie baie lekker teks nie, ook nie vandag wat ons het nie. Maar dit is een feit. Die duivel weet dat God daar is, hy sing hom van aangesig tot aangesig. Hy weet dat Jesus die Seun van God is. Hy weet dat Heer Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, en dat hy hier is om van sonde te verlos. Hy weet dat God die wereld gemaakt het, hy weet dat God gaan terugkom met die oordeel, om die waarheid te sê, ek wens, ek het die Bybel so goed geken as die duivel. Ek het nie die verstand in die brein nie. En toch gaan hy hel toe. En is daar geen kans vir hom die hoekom. En die vraag wat Johannes, Jakobus hierby vraag is, hoe verskil jou geloof van die duivelse geloof? Want hy glo ook, en hy weet, ek kan nie net opstaan en sê, oh, we have to do believe nie. Die duivels glo ook. Die duivels nie oortuig oor sy sonde en sy skuld nie. En die duivelse lewe behoort nie aan God nie. Daar is intellektuele weet van en saamstem en toegee aan. Maar daar is nie oorgawe nie. Duivel glo nie, hy is sleg nie, hy is verkeerd nie, in teendeel, hy blameer God daarvoor, en hy vloek God daarvoor. Hoe kan God soms straf vir die goeders? Hy sal hom terugkry. Dis sy lewe, en hy staan daarby. Alhoewel hy alles van God weet, en alles bely, en wat ek en jy bely, behalwe, dat Jesus Christus is my God, en my verlosser, en my saligmaker. En hy het vir my nuwe lewe gegee. Hoe verskil jou geloof van die van die duivels in? My lewe lyk anderste, omdat ek in hom glo. My lewe is gerig op Christus. Die duivelse lewe is gerig op homself. En sy kinderse lewe is ook gerig op homself. En niks anderste nie. Ek het gesing en so in 'n slotwoord ook sê, dit is my baie hartseer dat ons in ons kerke, jylle kan nou maar na meeste kerke toe gaan, een bykie rondloop en gaan luister. Dit is my baie hartseer dat nie meer gepreek word door sonde nie. En die duivel het baie pertinent gedoen. Jy gaan min kerke instap vandag in hierdie land, waar jy op jou sonde gewys gaan word. Hoekom? Want sonder een diep oor sonde oortuiging, is daar nie ware bekering nie. Dis hoekom. My liewe mense, mense kom vandag nie meer in die NG Kerk tot bekering nie. Dis 'n feit. Ek het groot geword in die NG Kerk, waar daar sondag na sondag mense tot bekering gekom het. Nou ek is begenadig om van die, onder die groot predikers groot te word, en in die huis groot te word, en die generasie en baie van die groot. Dis wat ek ken. Mense, dit is kerk van die Heer Jesus Christus. Want hoekom? Want die getuienis wat my pa gesê het is, en dit is een baie groot getuienis, die predikant, hy was in Lichtenburg predikant, toe sê dat van my, die predikant is een baie goeie prediker, is net jammer, hy so erg in die sonde. En dit het gemaakt, dat duisende mense, die Heere Jesus Christus leer ken het, verlos en salig maak. Dis wat anders is, as die geloof van die duivels, is sonde. En ons beklein vandag oor goed wat sonde is, asof het nie sonde is nie. In plaas van om te staan, sê, so sê die woord van die Here, dit is sonde, dit is die rein en heilige God, bekeer jou, wend jou lewe om, en lewe een God vreesende, God eerende lewe.
Hou op om jou eie self te lewe. Dis 'n valse geloof. Dis die geloof van die duiwels. Wat vir jou sê, jy kan sonderdag na sonderdag in die kerk sit, jy kan 'n bietjie op die kerkraad dien, jy kan 'n bietjie geld gee vir die kerk, jy kan 'n bietjie betrokke raak, jy kan 'n bietjie arme mense help, en alles is wel met God. Jakobus sê vir jou, my liewe broer, jy mislei jouself. 1 Johannes sê vir jou, jy mislei jouself, as daar nie vrug is in jou nie. Paulus sê, as jy nie 'n nuwe lewe het nie, dan jy die geloof van die duiwels. Sonder 'n swaar sonde besef, is daar nie ware bekering nie. En hand aan hand loop, hoe meer ek besef, hoe diep en groot my sonde is, hoe meer sien en waardeer ek die kruis van die Here Jesus Christus. Ek is vir die Here innig dankbaar, dat hy vir my wys hoe sondig ek is. En hoe langer ek 'n pad saam met hom was, hoe wys hy vir my, hoe dieper en dieper loop my sonde. Ek is 'n groter sondaar vandag as wat ek was 20 jaar terug. En ek kan saam met Paulus sê, ek die grootste van alle sondaars. Want ek kan sien hoe diep loop het in my wese in. En nou besef ek hoe nodig ek die kruis van die Here Jesus Christus het. En hoe wonderlik die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus was. Die duivel het nie erg aan die goed nie. Is vir hom niks. Vir my is dit my asem. Is my alles. Doe jou geloof, loop hand aan hand, op geen skuldgevoel en geen besef van my eie sonde nie. Is een leeg gepraat, is leeg passies. Dis die kenmerk daarvan. Dan vraag ek myself ook, en dis 'n belangrike deel, jy nie, Here Jesus Christus alleen, Here, waar staan ek in dit? Hoe lyk my geloof? En ek hoop elkeen kan saam met julle sê, saam met julle sê, Here, dankie daarvoor. Ek is nie volmaak nie, maar hierdie lewe is nie net 'n gepraat nie. Hierdie lewe behoort aan U. En nog meer vir U. As jy het nog nie gedoen het nie, dan is dit nou die tyd. Here, ek voel dit was net lippetaal. Hier is ek, ek gee alles wat ek het. Nuwe rigting in my lewe. Nie onmiddellike volmaaktheid nie, onmiddellike nuwe rigting. Kom ons sit net so raak ons staan. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Hierdie woorde is woorde van liefde en besorgdheid. Deur een van U kinders wat werklik lief was vir die mense rondom hulle. Ek weet, Here, dis hoekom hy soveel tyd spandeer het om in detail hieroor te praat, om seker te maak van die mense voor hom te sit, van alle hoeke af te bekyk, is jy seker jy behoort aan hom? En dankie, Here, dat ons as die kinders kan kyk hierna en kan weet, maar Here, my belydenis is nie net vir woorde nie, my passie is nie net oppervlakkig nie. My skuldgevoel is diep en is alles U werking, omdat ek U behoort. Ek bid, Here, dat elkeen wat hierna luister en ook nog gaan luister, dat hulle werklik tot volle oorgawe sal kom in hun lewens. Dat ons geloofsekerheid sal hê, dat ons geloofslewe nie net 'n praat sal wees, 'n bietjie in 'n week, 'n bietjie by 'n selgroep nie, maar deurgrond sal wees in alles wat ons doen, waar ons ook al beweeg. U is ons God, U is ons verlosser, en ons lewens, Here, behoort aan U. Amen. Sien nou geleentheid vir ons offergawe. Thank you. Heere Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u vir ons sorg en vir ons goed is. En Heere, ons kom gee tiende vir u uit erkenning, dat u alles vir ons is, alles vir ons gee. Bou u naam en die koninkryk daarmee. Amen. Kom ons sluit af met, wat is die nummer nou weer? 135, sangbundel. Want hou toe ek jong man was, ook in my leven nog nie heel te al vir die Heere oorgegeet nie. Want hou baie keer as het de Wolgolf gesing het, ek weet nie van wie jylle die ou om Joep jylle se Wolgolf dienst onthou nie. En dan het het my nogal geroer, omdat ek weet ek is nie op die rechte plek nie. Nou inspireer het my meer, dat ek nie met lege handen moet gaan nie. So kyk maar wat doen het self ook. Maar my getuienis, Heere, ek wil nie gaan met lege handen nie. Maak met my wat jy wil. Kom ons sing al twee, die eerste twee versies daarvan saam. Seën van die Here, mag die genade en die liefde en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus nie net in julle wees nie, maar ook in hierdie tyd besonder deur julle vloei in die wêreld rondom ons. Amen.